Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Tribunović, na početku najvažnije vesti. Osmaci iz drugog puta polažu test iz matematike. Predlog rebalansa budžeta od danas u proceduri u vladi. U Briselu se nastavljaju pregovori Beograda i Prištine o pravosuđu i policiji. Putin upozorio zapadne zemlje da bi oružje kojim snabdevaju sirijske pobunjenike moglo da bude upotrebljeno za napade na evropskom tlu. Zoran Moka Slavnić biće primljen u košarkašku kuću Slavnih. Pred nama još jedan tropski dan sa temperaturom i do 36 stepeni, trenutno najtopliji, Palić 28, u Beogradu i Novom Sadu 26, Nišu i Kragujevcu 24, Sjenica sa najprijatnijih 16 stepeni. Iz drugog pokušaja mali maturanti tačno u podne trebalo bi da polažu ispiti iz matematike. Međutim, još je neizvesno da li će svi svršeni osnovci sesti u klupe, pošto su brojna udruženja roditelja najavila da neće dozvoliti deci da danas izađu na ispit. Nakon što se u medijima pojavila informacija da su i rezervni testovi iz matematike poznati, ministar prosvete Žarko Obradović to je demantovao. On tvrdi da novi test nije otkriven.
Država nije pala, ali je poklekla. Poklekla je zato što u lancu pripreme testova je došlo do problema, neka karika je pukla i neko je to falsifikovao. Tim je učinio krivično delo. I ja se iskreno nadam da će pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova naći krivca, da bude kažnjen. Sinoć se na online vestima pojedinih medija pojavila informacija, odnosno taj navodni sadržaj rezervnog testa. Mi smo iz Ministarstva prosvete i nauke odmah zvali Zavod za unapređenje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i oni su nam kategorički potvrdili da to nije rezervni test, da je reč o zadacima koji su deo nekih testova koji su već poznati. Znači, nije tačno. Zašto se to objavljuje, to je već neka druga priča. I zašto se plasira teza, ili zašto se plasirala teza da su to ti testovi, nisu. Ljudi iz zavoda koji jedini znaju sadržaj testova su potvrdili da to nisu zadaci koje sadrži ovaj rezervni test koji će biti danas predmet polaganja đaka od 12 do 14 sati.
Ministar Obradović je rekao i da će podneti ostavku ako se utvrdi da je on kriv.
Da nismo uradili ovo što smo uradili, onda bi kritika bila još veća, rađeni su testovi falsifikovani i bili su poznati zadaci. Ja ću podneti ostavku ako sam kriv, ali kad se utvrde sve činjenice, jer pre toga treba utvrditi gde je nastao problem, ko je falsifikovao, ko je počinio krivično delo. Ako to bude neko od službenika iz ministarstva, bit će smenjen. Ako bude neko drugi, snosit će posljedice toga. Sramota je da neki od tih, nazovi sindikata, pozivaju roditelje i decu da ne dođu da polažu završni ispit. Jer ako vam ja kažem da su rezultati na srpskom jeziku manji ili ispod proseka, što to govori? Da znanje nije kvalitetno, ko je to odgovoran? Pa naravno, mi u prosveti, i ja kao ministar, ali boga mi nastavnici.
Čuli ste ministra prosvete Žarka Obradovića, sindikat zaposlenih u prosveti i forum Beogradskih osnovnih škola zatražili su od ministra Obradovića da podnese ostavku, kao i da se ispita rad službenika u tom ministarstvu zbog toga što su testovi iz matematike sa male mature dospeli u javnost. Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika kaže za Vesti u 9 da u obrazovnom sistemu Srbije vlada anarhija.
Ako od učenika koji završavaju osmi razred očekujemo da pokažu zrelost i ozbiljnost, mislim da se podrazumeva da to pokaže i ministar i ministarstvo prosvete. Šta još treba, pored svega ovoga što se dešava u prosveti, da se desi, a sada vidimo i skandal u vezi sa ispitom, pa da ministarstvo shvati da nije na dobrom putu, a ministar, koji bi trebalo da bude jedan moralan čovek, podnese ostavku. To je najmanje što možemo da očekujemo u ovom trenutku.
Neregularnosti je bilo i u jednoj pirotskoj školi gde su đacima podeljeni pogrešni testovi iz srpskog jezika. Direktor škole Sveti Sava Ljubiša Đorić izjavio je da školski razglas nije bio dobar i da je većina komisije čula da je izvučena kombinacija broj 2. Iz Pirota javlja Maja Mijalković.
U školi Sveti Sava tvrde da je ispoštovana procedura pred početak ispita, ali da su svi u sali gde se polagao srpski jezik preko razglasa čuli da se radi test broj 2 umesto testa 1. Direktor škole Sveti Sava Ljubiša Đorić kaže da nikakvih manipulacija nije bilo. Razglas je bio problematičan, nije se najbolje čulo, ističe Đorić i naglašava da on kao direktor snosi punu odgovornost za to. Međutim, nada se da će deci biti priznat test kako ne bi bili izlagani još jednom stresu. Roditelji su revoltirani jer nisu dobili nikakvo objašnjenje da li će deci biti priznat test iz srpskog jezika. Inače, učenici su grešku otkrili tek kada su nakon završetka testa došli kući i pokušali da na sajtu Ministarstva prosvete provere rešenja. O svemu ovome Ministarstvo prosvete će se zvanično oglasiti nakon završetka današnjeg polaganja testa iz matematike.
O polaganju male mature i nepravilnostima prilikom polaganja male mature u Vestima u 9 razgovaramo sa profesorkom Srbijankom Turajlić. Gospođo Turajlić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko je polaganje male mature legitimno nakon svih ovih dešavanja?
Pa polaganje male mature je naravno u izvesnoj meri kompromitovano, ali prosto je tužno što su eto deca u tom uzrastu morala da prođu kroz sve to i da nauče neke stvari, jer to jeste slika društva u kome živimo. Ja nisam sigurna da sad postoji neko drugo rešenje nego da oni polažu.
Roditelji su predložili da se ukine polaganje mature i da se ponište ovi rezultati, dakle, iz srpskog jezika koji su već urađeni prethodnih dana. Koliko je to po vama dobro rešenje?
Ja nisam sigurna da je to dobro rešenje, zato što to prosto onda menja kompletnu situaciju. Dakle, vi upis u srednje škole uslovljavate rezultatima na maloj maturi. Samim tim, deca su to tako planirala. Dakle, neko je možda bio slabiji u srednjoj školi, planirao je da sad zapne, možda je zaista zapeo, možda je puno i naučio. I ne možete mu sad uskratiti to pravo da popravi eventualno slabije ocene iz srednje škole dobrim rezultatom na maturi. Dakle, ja nisam siguran da bi to bilo dobro rešenje.
Ministar prosvete tvrdi da ministarstvo nije odgovorno i da je sada na policiji, na tužilaštvu, dakle, da utvrdi gde su bili propusti i ko ih je načinio. Ko je po vama odgovoran za ovu situaciju?
Odgovorno je naravno društvo u kome živimo. Dakle, ministarstvo prosvete snosi naravno neku odgovornost zato što je eto tu u njegovoj nadležnosti. Na celom svetu se polažu testovi. Imate velike međunarodne testove, nikada nigde se testovi nisu provaljivali. Prema tome, ključno je pitanje šta je to što se dešava u našem društvu, što dovodi do toga da je znanje devalvirano do potpune mere. I ako neko treba podnese ostavku i da snosi posledice, onda su to ova vlada, prethodna vlada, vlada pre nje, koje su dovele do toga da je dovoljno imati diplomu i partijsku knjižicu i obezbediti sebi posao. Ta činjenica zapravo dovodi do svih ovih pojava. Prema tome, ja se čak plašim da ako bi ministar podneo ostavku, bi to zataškalo celu stvar, da bi to imalo potpuno kontraefekat, jer bi svi onda rekli, evo, rešili smo problem, ministar je podneo ostavku, a zapravo obesmišljavanje, obezvređivanje znanja kao takvog bi naravno ostalo na istom nivou na kome je danas. Tako da ne verujem da ostavka nešto rešava. Mislim da zapravo duboko razmišljanje, duboka svest koja bi negde morala se probudi šta smo mi uradili od pojma znanja i obrazovanja u ovom društvu, u našem društvu je zapravo ono čime treba da se pozabavimo, a policija naravno treba da uradi svoj posao ako je to moguće.
Gospođo Turajlić, hvala vam puno na razgovoru za Vesti u 9 Radio Beograda 1. Čuli ste nekadašnju pomoćnicu ministra prosvete Srbijanku Turajlić.
9:09, ovo su Vesti u 9 u nastavku ekonomske teme. Predlog rebalansa budžeta za ovu godinu trebalo bi danas da uđe u proceduru u vladi, a u ponedeljak će biti usvojen i upućen u skupštinsku proceduru. Kako je ranije najavljeno i dogovoreno, planirano je da skupštinska rasprava o rebalansu budžeta počne 1. jula. Ministar finansija Mlađan Dinkić danas će predstaviti i program mera za reformu javnog sektora koji se zasniva na štednji. Program ima 4 ključne tačke, među kojima su i mere za smanjenje budžetskog deficita i javnog duga.
Mreža ekonomskih diplomata koji su pre 3 godine poslati u 27 svetskih prestonica uskoro će biti smanjena, prenose mediji. Do jeseni njihov broj trebalo bi da bude prepolovljen. Put Srbije tako okrenuće ekonomske diplomate iz Mađarske i Ukrajine, ali i iz Slovenije, Hrvatske, Bosne, Crne Gore i Makedonije. Procene su da mreža ekonomskih ambasadora državu godišnje košta oko 3 miliona evra.
A u Briselu se nastavljaju razgovori radnih grupa Beograda i Prištine o pravosuđu, policiji i lokalnim izborima. Jedno od preostalih spornih pitanja vezano je i za amnestiju. Iz Brisela javlja dopisnik Bete Dragan Blagojević.
Pregovori obuhvataju i amnestiju koju vlasti u Priština moraju da proglase za pripadnike srpskih bezbednostnih i pravosudnih tela da bi neometano mogla da se ustanovi zajednica srpskih opština. Vlasti u Prištini traže da amnestija obuhvati ne samo srpsku, već sve zajednice na Kosovu. U dosadašnjim pregovorima Beograda i Prištine o dodeli Kosovu međunarodnog pozivnog broja za fiksnu telefoniju i da operatori Srbije dobije dozvolu za rad na Kosovu, nije postignut dogovor, a dve strane su pismeno dostavile nove predloge Evropskoj komisiji. Također je došlo do zastoja u pitanju snabdevanja i distribucije elektroenergije na Kosovu, jer Priština odbija da prihvati da to ostvaruje i jedna srpska kompanija. Ako stavovi u radnim grupama ne budu usaglašeni do srede uveče, onda će o svemu konačne odluke morati da donesu premijeri Srbije i Kosova, Ivica Dačić i Hašim Tači, koji će se sastati u četvrtak u Briselu i o tome razgovarati sa visokom predstavnicom Evropske unije, Catherine Ashton.
Evropski komesar za proširenje Stefan Fila izjavio je da je licitacija oko datuma početka pregovora Srbije sa Evropskom unijom neozbiljna, jer su Beograd i Priština napravili ozbiljne korake. Fila je za Večernje novosti rekao da je Evropska komisija već dala preporuku za početak pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji.
Pre redovnogodišnjeg izveštaja o napretku Srbije u evrointegracijama, Evropska komisija trebalo bi da objavi i vanredni izveštaj koji će se odnositi na medijsku strategiju vlade Srbije. Mediji prenose da će komisija kritikovati Beograd jer nije primenio tu strategiju koja je usvojena pre dve godine, a kojom je planirano donošenje novih zakona o javnom informisanju, elektronskim medijima, javnim servisima i medijskom vlasništvu.
A lideri grupe 8 industrijski najrazvijenih zemalja sveta pozvali su na prekid krvoprolića u Siriji i najskorije održavanje mirovnih pregovora u Ženevi. Zbog protivljenja Rusije, u završnom saopštenju samita održanog u Severnoj Irskoj, izostalo je pominjanje sudbine predsjednika Sirije Bašara el-Asada. Američki predsjednik Barack Obama doputovao je u zvaničnu posetu Berlinu, gde namerava da predloži Rusiji zajedničko smanjenje strateškog nuklearnog oružja. U Brazilu novi sukobi policije sa demonstrantima. Pregled vesti sveta pripremila Zorana Bokan.
Američki predsjednik Barack Obama sastaće se danas u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i održati govor ispred Brandenburške kapije poput svojih prethodnika Johna Kennedyja i Ronalda Reagana. Obama je prethodno učestvovao na samitu grupe 8 u Severnoj Irskoj, gde je izjavio da Rusija i Sjedinjene Američke Države moraju zajedničkim snagama da stanu na put širenju nuklearnog oružja. U Berlinu je na snazi najviši stepen bezbednosti, a policija je savjetovala građane da izbjegavaju centar grada. Na ulicama je raspoređeno oko 8.000 policajaca. Novi neredi u Brazilu. Oko 50.000 ljudi marširalo je sinoć ulicama Sao Paula, a na nekoliko lokacija došlo je do žestokih okršaja demonstranata i policije, prenela je televizija Rekord. Protesti stotina hiljada ljudi na ulicama brazilskih gradova počeli su zbog povećanja cena prevoza, a prerasli su u masovno socijalno nezadovoljstvo građana i demonstracije zbog enormnog trošenja novca iz javnih fondova na organizaciju predstojećih velikih sportskih takmičenja, svetskog kupa u fudbalu i olimpijskih igara. Predsjednica Brazila Dilma Rousseff smatra da su masovni protesti legitiman poziv za bolju javnu službu i odgovorniju vladu i kaže da je njena vlada spremna za promjene u društvu. Vulkan Popocatepetl u Meksiku počeo je da izbacuje gas i pepeo i do 4000 metara u vis. Ugroženo je oko 650.000 ljudi koji žive u blizini vulkana. Popocatepetl je i dalje u žutoj fazi 2, što znači da za sada nema evakuacije stanovništva.
9:14, slušate Radio Beograd 1. Studenti završnih godina Pravnog fakulteta u Nišu privode kraju pripreme za realizaciju projekta Mobilna pravna klinika. Uz pomoć svojih profesora, mentora i niških advokata, oni će u okviru ovog projekta pružiti besplatnu pravnu pomoć i savete korisnicima usluga ustanova socijalne zaštite u Nišu. Kako ističu, ovakvim radom doći će i do dragocenog iskustva značajnog za njihovu buduću pravničku karijeru. Iz Niša javlja Ozren Rašić.
Mobilna pravna klinika, u okviru koje će biti angažovano 40-ak pažljivo odabranih studenata volontera, krenuće sa radom od septembra. Planirano je da studenti, budući pravnici, dva puta mesečno obilaze ustanove socijalne zaštite u Nišu, kaže studentkinja Pravnog fakulteta u Nišu Ivana Stamenković.
Institucije koje smo mi obuhvatili ovim projektom jesu Gerontološki centar, Udruženje Romkinje Osvit i korisnice sigurne kuće, i to su neke grupe koje smo mi prepoznali kao posebno ugrožene i kao lica kojima je zaista neophodno da se na ovaj način pruži besplatna pravna pomoć.
Ugroženim grupama i pojedincima pravnu pomoć i savete pružaće studenti koji su u dosadašnjem toku studije ostvarili najbolje rezultate i kojima će ovakav praktičan rad na terenu doneti dragoceno iskustvo, kaže profesor doktor Pravnog fakulteta u Nišu Miomira Kostić, i dodaje da će im u radu pomagati i profesori Pravnog fakulteta i niški advokati.
Da će oni svojim znanjem, svojim zalaganjem, naravno uz pomoć kolega advokata, jer imamo stalni ugovor o saradnji sa advokatskom komorom grada Niša, ostvariti dobre rezultate i da će time pokazati da akademska zajednica nije zatvoreni sistem funkcionisanja, već da naprotiv taj sistem u stvari služi u korist poboljšanja uslova života svih članova zajednice.
Projekat Mobilna pravna klinika u Nišu trajaće do marta naredne godine.
U vestima u 9 stigli smo i do sporta, u studiju kolega Milan Bigović. Milane, danas još jedno priznanje za našu košarku.
Naš proslavljeni košarkaš, zaista kasnije trener Zoran Slavnić, postaće član Kuće Slavnih, mada je on to oduvek i bio, ostalom tako mu i prezime. Neponovljivi Zoran Moka Slavnić. Što se ženske košarke tiče, pratimo Evropsko prvenstvo u Francuskoj, drugi krug Srbija-Belorusija 16.30 TV prenos na RTS-u, prethodno naša pobeda protiv Letonije i porazi od Velike Britanije i Francuske. Već smo u Turskoj, u Mersinu, Mediteranske igre 16.30, Srbija-Grčka, to je vaterpolo. Selektor Vujasinović priželjkuje od svojih izabranika maksimalno angažovanje, uz napomenu da su rivali na igrama mahom stigli u najjačim sastavima. Što se košarke u Mersinu tiče, Srbija-Italija 77-64, sledi Tunis u petak, ceremonija svečanog otvaranja je sutra u 20 časova po lokalnom vremenu. Tenis na egzibiciji Budlos, Tipsarević Dimitrov 2-1, danas srpski derbi Tipsarević Đokovića, Boris Pašanski na korak do Wimbledona, protiv nazad 2-0, poslednja prepreka Japanac Soeda. Arbitražna komisija Jelen Super Lige najverovatnije će danas presuditi u korist fudbalera Mijailovića, Pantića i braće Srnić, koji traže raskid ugovora sa Crvenom zvezdom. Naravno, ukoliko se u poslednjem času nešto ne promeni i postigne dogovor oko potraživanja igrača. Fudbal Kup Konfederacija, mini mundial u 21 čas na RTS-u, Brazil, Meksiko, pravi spektakl. Što se tiče NBA lige, Miami San Antonio 103-100, majstorica za titulu, u četvrtak u Miami, od mene toliko.
Hvala Milane, a više svakako u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Zašto je centralizovana javna nabavka lekova dobar antikoruptivni mehanizam? Da li će njenom primjenom pacijentima biti dostupni svi lekovi na recept ili će i dalje zbog nestašica obijati pragove brojnih apoteka? Gosti Đorđe Belenzade iz Fonda za zdravstveno osiguranje i Srba Jovanović iz Srpskog udruženja korisnika zdravstvenih usluga. Autor Marina Stojadinović. Talasanje, sreda od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
Pred nama je još jedan tropski vreo dan sa najvišom dnevnom temperaturom do 35 stepeni. Trenutno je najtoplije u Palić, oni su dostigli 29 stepeni. Osveženje ovih dana prija svima, bazeni su za vikend počeli sezonu kupanja, isto je i na Adi Ciganliji. Na telefonskoj vezi je Milan Ilić, izvršni direktor Ade. Gospodine Iliću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, sezona je počela krajem prošle nedelje, jesu li počele i gužve na Adi?
Naravno, gužve na Adi sa otvaranjem sezone su počele, a gužve očekujemo naročito za nastupajući vikend, zato što pored svih aktivnosti po kojima Ada Ciganlija je poznata i sadržaje koje nudi, na Adi Ciganliji u subotu će se održati i Red Bull Flug Tag, što je manifestacija koja će sigurno privući veliki broj posetilaca.
Je li imate neke procene koliko ljudi vam dnevno dođe?
U radnim danima ta poseta varira između 30 i 50 hiljada posetilaca u toku dana, a za vikend očekujemo da će posete biti sigurno i preko 100
Imate li za sada dovoljno spasilaca, lekarskih ekipa, sve ono što je potrebno da kad odemo na neko kupanje budemo potpuno opušteni?
Naravno, sve službe, sve institucije koje nama pomažu da Ada Ciganlija bude bezbedna i da boravak svakog posetioca bude maksimalno bezbedan su na raspolaganju svima od početka kupališne sezone. Ja bih samo još podsjetio da je radno vreme kupališta od 10 do 19 časova i da je to period kada sve službe brinu u potpunosti i u punom obimu, punom sastavu posetiocima, dok spasilačke ekipe dežuraju 24 časa na Savskom jezeru, s tim što u periodu van radnog vremena kupališta dežuraju na skuterima i upozoravaju posetioce na radno vreme, odnosno da kupanje noću nije dozvoljeno.
To znači da bismo ove godine mogli da izbegnemo sve one nesrećne slučajeve koji su se prethodnih godina dešavali, da se neko utopi?
Glavno preduzeće Ada Ciganlija svake godine kao glavni prioritet postavlja bezbednost svih posetilaca Ade Ciganlije, međutim, pored svih mera koje mi i druge institucije i preduzeće koje sarađuju sa nama činimo i vršimo, najbitnije je da svakog posetilaca bude svestan rizika koje nosi kupalište i da se odgovorno ponaša pre svema prema sebi, a i prema drugima, i na taj način zajednički možemo da obezbedimo da poseta bude bezbedna, jer kažem, svako kupalište pored uživanja i zadovoljstava koje nosi određene rizike i bitno je samo odgovorno se ponašati.
Hvala vam najljepše na uključenju u Vesti u 9.
Hvala vama.
Prijatno, Ada Ciganlija za Vesti u 9, javio se Milan Ilić, izvršni direktor Ade.
A ovim informacijama završamo Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Nikolina Trivunović, Aleksandar Radović i Darko Milosavljević. Za 10 minuta počinje, čućete šta se dogodilo na današnji dan, a 20 do 10 prelistavanje domaće i strane štampe. Prijetno!